You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama natin ngayong umaga ang Vice President for External Affairs ng Australian National University Filipino Association o ANUFA, si Epi Terbio. Magandang umaga sa iyo, Epi.
Hello, magandang umaga, Annaline.
Yes, kumusta ang mga estudyante mula sa Canberra, in particular sa ANU?
Okay naman, surviving the winter. hindi isa na yung mga galing Pilipinas sa winter, kaya medyo noong una nilalamig kami, pero as the winter passes by, yun, nakaka-adjust naman. Nadaan sa heater.
At syempre, spring na, di ba?
Ayun, spring na. Mag-Floryd na Sabado. Floryd na sa Sabado.
Oo nga. Sa tingin mo ba maraming mga estudyante from ANU, lalo na mga Filipino, dadalo at titignan ang mga bulaklak sa Floryd?
Syempre naman, for the gram.
Instagram.
For the gram. Maraming mga gandang bulaklak. Nakikita ko yung mga post sa Facebook yung last year. Sa Commonwealth Park, sigurado maraming Pilipinong estudyante ang pupunta to experience Floryd.
At ipibalikan natin, ang ANUFA ay nabuo noong 2014 at ang layunin nito ay
i-introduce yung Filipino culture at i-promote ito dito sa ANU and sa Canberra community. Tapos makainggan nyo na yung mga ibang pamilya, mga ibang estudyante ng Filipino community dito na mag-participate sa events, maging members, and generally to learn more about the Philippines.
Ang mga members ninyo so far, ngayon ilan na?
Nasa 36 members ang 36 members yan, pero merong hindi yan lahat Pilipino. Meron din kaming mga members na foreign nationals, mostly from Southeast Asia. Generally because they enjoy yung potlucks, tapos nag-enjoy sila sa pagkain. Kasi dito laging may potluck ang ANUFA.
Siguro naman sa lahat ng gatherings ng mga Filipino, pagkain ang parang sentro, ano?
Either pagkain or simbahan. Usually, ayan talaga.
Tama. At syempre, second semester na o towards middle na ng second semester para sa maraming estudyante. Pero sa darating na weekend, which is the 21st of September, malugod na tatanggapin ng Philippine Embassy ang ilan sa mga bagong estudyante dyan sa Canberra. Tell us about the details.
Yung post-arrival orientation ng embassy ay maganap sa September 21, Sabado, sa Philippine Embassy in coordination with POLO, yung Philippine Labor Office dito sa Canberra. Tapos mainly yung topics na i-discuss, mainly kung ano yung mga options na mga services na ino-offer ng Philippine Embassy sa mga Filipino students na dito.
Nasabi mo rin yung sa POLO, ano? Ibig sabihin ba may magsasalita from POLO regarding sa work rights ng mga estudyante?
I think so. I am not privy kung dun sa details ng or sa program ng post-arrival
orientation ng
embassy. Pero I think I would expect na mayroong ganun.
Ikaw, kasi first time mo na-attend, ano? Ano yung sa tingin mo, bakit mahalaga para sa mga baguhan na estudyante to attend this kind of welcome or post-welcome orientation para sa mga estudyante?
I think, kasi, di ba, yung student visa na binibigay ng Australian Embassy sa mga Filipino students is included dun yung 40 hours per fortnight na working rights. I think maganda yung orientation para malinawan yung mga Filipino students na kung paano ba bilangin yung 20 hours per week or less than 40 hours per fortnight. Tapos ano yung mga tips kung paano maghanap ng trabaho, kung ano yung mga rights nila sa work, kung ano may leave ba yan, kung casual yung types ng employment. I think very helpful siya, lalo na sa mga hindi familiar sa working environment dito sa Canberra or sa Australia in general.
Ang Philippine Embassy ginagawa ang welcoming sa mga bagong estudyante every semester, tama?
Hindi naman siya every semester. Yung first semester, ang alam ko, January yun, I think ang nag-arrange yung ANUFA.
Okay.
Pero mas maganda kung every semester, kasi every semester yung every July and January yung intake ng universities. Pero kaya mas maganda kung every semester sana. Pero it depends na din sa school. Minsan usually may induction or orientation na ginagawa naman yung mga schools for international students.
Ibig sabihin yung welcome na gagawin sa Philippine Embassy this 21st ng September mm-hmm. ay mga estudyante from ANU or estudyante from other universities as well?
I think it's a general invitation from other universities as well. From what I can recall, nag-open lang sila ng listahan kung sino yung attend, mag-register lang.
Mm-hmm.
And I think for the general public naman yung mga students yung pwede mag-attend.
Oo, that's for ACT, ano?
Mm-hmm, for ACT.
Mm-hmm. At syempre, bukod dyan, bukod sa pa-welcome ng Philippine Embassy, meron pa rin kayong mga ibang mga, sabi nga, activities at mga kaganapan sa loob ng ANU. Isa dyan, meron kayong lingguhan, kundi ako nagkakamali, lingguhan o every fortnight na Filipino lessons. Tama ba?
Yep. Ngayong semester, hindi siya in place. In-organize pa ulit siya. Kasi I'm proud to say this na yung unang Filipino university medalist ng ANU, si Kayla. Kaso, umuwi na siya. So, binabago namin yung program or dinadagdagan ng mga modules niya. Kaya kailangan baguhin kasi umuwi na nga yung si Kayla. Siya talaga yung nagra-run ng program na yun, ng Filipino language. Kasi yun yung program niya.
So, siya ang nagpasimula, ano?
Siya yung nagtuturo talaga.
So, kung sisimulan ninyo ulit yung Filipino language lessons, sino na ang magtuturo?
We have Mike Magboo. Siya yung sa academic na nagturo ng... Siya yung in charge na magturo ng Filipino language. Kasi isa yun sa mga program.
Okay. Mm-hmm. Estudyante rin ba siya? Or?
Yes, estudyante siya. Australia Awards din siya. Australia Awards Scholar.
Kumbaga, sa mga officers ninyo, meron kayong mga nilalatag or sinasuggest na mga projects, ano, tas pinapatupad ninyo yun?
Mm-hmm. Every end of the semester, may meeting, tapos yung mga each vice president for every portfolio, sila yung naglalatag ng mga projects nila. Tapos yun, i-arrange na lang throughout the semester yung pag-implement ng programs.
Mm-mm. Under your VP, anong program ang pinapangunahan mo?
So ngayon, mainly yung mga linkages, tapos paghanap ng sponsors para sa mga members.
Mm-mm.
Meron din kaming yung para sa ANIB, mga association ng Filipino scholars sa buong mundo. Tapos magkakandak ng Y-Study in Australia, Y-Study International in the international field na program sa Pilipinas.
So ito yun yung parang information sharing, parang ganun ang labas.
Mm-hmm. Para makahikayat ng mga estudyante sa Pilipinas na mag-aral international.
Okay. Isa pa sa mga big event ninyo ngayong September ay ang Taste of the Philippines.
Yes.
Off-air na sabi mo na sa pagkakaalam mo, since nabuo ang ANUFA, this is the first time na magkakaroon ng Taste of the Philippines. Can you tell us about it?
Yes. So yung Taste of the Philippines is in partnership with ANU Cooking Club, which kakabuo lang nila. Yung matuturo ng pagluto ng adobo, which is a famous Filipino dish, is Ate Kim from Lolo and Lola. And also a famous restaurant, not only here in Canberra, pero sa buong Australia.
Ito ay may cooking lesson, pero meron din mga pagkain na pagsasaluhan ng mga a-attend, tama ba?
Yes, yes. Ang arrangement is parang nakuha yung concept parang yung sa MasterChef Australia na may portion na luto na pero may portion din na yun ipapakita talaga sa mga mag-a-attend kung ano yung kung paano yung pagluto, paano yung step by step process kung paano lutuin yung adobo.
So ang magluluto niyan si Kim?
Mhm. Siya yung magluluto. Tapos may objective din siya na makahikayat ng mga other members, especially from the undergrad sector ng university, para mamulot sa pagkaing Pinoy, tapos makilala din nila yung kultura ng Pilipino at lutong Pinoy.
Specific nyong pinili ang adobo dahil ito yung sabi nga ay kilalang potahe ng mga Filipino?
Mm-hmm. Exactly. And also, may time constraint factor din siya. Para madali kasi siyang ituro.
Mm-mm.
Tapos familiar din yung lasa niya sa in an international community.
Pero alam natin ang adobo, maraming version ano. Ikaw, kan sinasabi mo ang version mo ay Bicol version. Ano ang Bicol version ni Epi?
Ang Bicol version is yung adobong may gata. Basically it's may gata tapos luya yung main flavors niya. Pero dito ang gagawin ni Ate Kim is yung traditional, yung with toyo.
Toyo and suka.
Mm-hmm.
Okay.
Yun yung lulutuin adobo.
Bakit sa tingin mo, Epi, sa ating mga Pilipino, mahilig, kanina sinasabi natin, mahilig tayo na pag may salo-salo or may gathering, talagang may pagkain, ano? Gaano kahalaga para sa mga Filipino, in particular dyan sa Anufa, na may pagkain na pinagsasaluhan?
Kasi yung food in the sa Filipino culture, it brings us together. Palagi, basta may pagkain, andyan lahat, magsasalo-salo. It also forms bonds. Tapos, it lightens the mood for conversations. Ito talaga yung sentro ng pagkikipagkapwa mo para makakilala ka ng ibang from the same place as where you came from. Basically, parang celebration kasi ginagawa namin to start ng semester, end ng semester, gitna ng semester, usually after exam.
Para din ma-lighten nga ano, yung mood ng stress sa exams.
Exactly.
Mm-mm. At ano pa, Epi, yung aim ng Taste of the Philippines?
Yun, i-promote yung Filipino dishes. Kasi marami dito sa ANU, maraming dish na pinapromote. Naghahanap kami na, ito, pero ang Filipino to. Naghahanap nga kami dito ng Jollibee kasi wala din Jollibee.
Oo.
Pero yan, ma-promote talaga yung Filipino cuisine. Mainggan nyo yung mga ibang lahi na makilala din yung taste ng Pilipinas.
Mm-mm. At Epi, alam ko na bagong set of officers ito ng ANUFA, no? Under Albert Lamberte. Sino-sino pa yung mga kasamahan ninyo as officials?
Andyan si Roslyn Reyes for sa VP ng Socials. VP for Academic si Mike Magboo. Undergrad rep si Georgia. Tapos si Andy naman for postgrad, then si Lois for executive secretary.
Mm-mm. At so far, ilan na nga ang members ninyo?
Nasa 36 as of latest na bilang namin.
Yan yung active.
Yan yung active.
Oo.
Meron pa dyan mga graduate na or ibang members na. Although, yun yung kasi yung official list na nagbayad.
Mm-mm.
Pero marami pang ibang members na every now and then nag-show up sila sa activities.
Alam natin na sa bawat university, merong mga Filipino association din ng mga students. Ano? Mm-hmm. Bakit ba mahalaga para sa mga Filipino students to have an organization na nakasenter sa Filipino culture?
I think para lagi kang rooted dun sa culture na kung saan ka nang galing. Di mo makalimutan. Noon tayo sa na mga Pilipino na whenever we go out na pumunta sa ibang bansa, hahanapin natin yung kalahi natin. Nung una kong punta nga dito, kilala talaga yung mga Pilipino na close-knit. Sinasabi nga nung isa kong roommate noon dati, sabi niya, the Filipinos, they are next level, really close-knit. Wala daw mahanap na ibang lahi na ganito yung closeness, yung community na laging magkakasama, tapos palaging may activities, tapos may, and most importantly, mahilig mag-party.
Epi, anong course na kinukuha mo?
I'm taking Juris Doctor. Siya yung postgraduate qualification dito for law.
Okay. At alam natin may mga challenges na kinakaharap ang bawat estudyante. Paano nakakatulong ang ANUFA para sa mga challenges na ito o kung meron mang nararamdaman na homesickness ang mga membro ninyo?
Basically, yung ANUFA is parang yung nagiging anchor ng mga Filipino students na lalo na yung no homesick. Kasi basta may naririnig kang Tagalog, alam mo parang may feel mo na malapit ka lang sa Pilipinas. Tapos, we also have, lalo na pag-exam, lalo na pag-final exam, we also provide exam packs para sa mga estudyante. Para pag nag-aaral sila, may ginugoyang, may kinakain, siguraduhin, nutulungan sila academically. Lalo na pag halimbawa, Usually kasi may mga scholars parallel or same yung course nila. Yung mga higher year level, pag na-take nila yung course, sinutulungan yung mga baguhan.
So napakaganda ng samahan ng mga Filipino students dyan sa ANU. Ano? Para doon sa mga nakikinig sa atin na from ANU na nais na makakuha ng dagdag na information on how to join ANUFA, saan nila kayo mahahanap?
Basically, find ANUFA sa Facebook. ANUFA or ANU Philippine Association, mag-message lang kayo, may magre-reply din sa Facebook Messenger ng ANUFA.
Meron pa kayong mga activities na naka-line up, EPI?
Yes, definitely number one dyan yung potlucks. Meron kaming game nights. Yung game nights, I think every week, depende kung busy yung mga tao. Meron din yung ANUFA Smash, which is yung parang every Saturday afternoon na badminton, paglalaro ng badminton ng mga members. Meron din yung Filipino language upcoming yun. And then, meron din mga field trips. Ang latest, magkakanwala field yata kami.
Wow!
In the next, I think, 2 weeks. Hindi pa na-set yung date.
So, hindi lang ito basta a support para sa mga member ninyo. Ano? You also give activities na pwede nilang ma-enjoy sa sports at syempre sa, sabi nga, sa culture, ano, at syempre sa travel.
Yun talaga, lalo na kaya.
Maraming salamat, Epi, at syempre, good luck at all the best sa ANUFA.
Yes, walang anuman. Thank you.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.